कलसी निगु अध्याय एजुगुले झिमिगु नीति लाउदी किया चोनी पिनिगु नीति व जिगु ख्वातक मखनी पिनिगु नीति जी गुली दुख कस्त सिया ज्यायना चोनागु दूधका छिमित कने छिमित साहस दे मा अले थथवे माय याना चोनेमा धका जी थथे याना चोनागु ख अले छिमिस फुक्क ख ध्वाथुके फै थुकथ छिमस परमेश्वर्यागु गुप्ती ख ख्रिस्त्यात न बालक मसिके फै परमेश्वर्यागु ज्ञान व बुद्धियागु धुकुहे वेक ख ए जुगुली जी छिमित धा न्याक्कोहे बालासा मभिंगो ख तापकहे चो म तापासा जिगु नुगला छिमथा है दु छिमस ख्रिस्त्यात दु नुगल निश क्वात्तुक विश्वास याना चंगुली जी तस्क लेता गथे ख्रिस्ट येसु यत छिमस प्रभु धका माने यत अथे वेकल धयादी थे याना चो वेक याके हा कया बोलाना चो अले छिमस वेक यत हे थगु जग भापिया छिमित सेना तथे विश्वास क्वात्तुक चोना न्याबले सुभा बिया चो वो सेना चो मकुसा मनुतेगु ज्ञान व बुद्धियागु फेग ख छिमत श्यंकी थजागु ख ख्रिस्ट पाखे वगु मखु बरु मनुतेगु हे थिति कुति व संसारिया पाखे वोगु ख गथे परमेश्वर ख अथे हे कृष्ण ख वेक पाखे हे छिपी बालक बोलंगुदु वेक फुक्क राज्य व शक्ति सोया तध छिमिस ख्रिस्ट यात विश्वास याना चंगु हे धाथे मे छी तगु ख थोची मनुतेगु लात तगु मखु बरु पाप लिफ्याइगु ख्रिस्ट यागु हे ची ख बप्तिस्मा काबले छिमिस थत वेक नापतु थुन अले सीम ख्रिस्त यात मखा दिम परमेश्वर यागु शक्ति यात विश्वास यागुलि वेक नापथु हान मन वोगुदु नापा पाप याना चोंगुली व व्यवस्था माने मयैपी यहुदी मखुपी जुगुली छिपी सीपी थे जुया चोंगु ख आधासा परमेश्वर छिमत ख्रिस्त नापतु मखा दिगुदु अले छिमिगुपा फुक्क क्षमा याना दिगुदु वेकल व्यवस्था चोया तगु झित मलोगु ख त फुक्क हुया छोया दिगुदु वेकल थजागु ख या त क्रुसे नकी ताना दि ढुङ्कल थोहे क्रुसे वेकल सैतान्यागु राज्य व शक्ति या त त्याका केना दिल उकी आ सुनान ने तोनेगु खे नखचख मानेयागु खे अले आमै पुनि व विश्रामबार माने यागु लाकी मयागु धयागु खे नियम देखे मते थुफुक्क लिपा जुइगु ख यागु किपालु जक ख धाथे यागुला ख्रिस्ट हे ख जिमिस दर्शन खनागु दुधका थथम तधना स्वर्गदूत या त पूजा याना जुइपिन दु थजा पिन्छ मुआमदुगु खे लका छिमित थम क्या दैगु शिरपा क्या मखङका बि थम मसुगु खे न थुपि तधना जुइ थुमिस ख्रिस या त क्वात्तुक जुनी मखु गुम मण्डलिया छ्यो ख छेन याना हे फुक्क मबो मिले जुई फै अले म छम स्वना चोने फै अले जक परमेश्वर्या य कथ म थहा वे फै ख्रिस नाप तु सिना छिपे संसार्यागु थिति कुति तापा धुङ्कु गुदु छिमिस हान छ्या संसार्यागु नियम माने याना चोनागु थो क्या मजु थो ने मजु थो थी मजु धका छिमस छा माने याना चोनागु थो फुक छेले व मदया वनिगु ख थोला मनु तेस हे देका तगु ख इमिस स्वेबले स्वर्गदूत ते त पूजा यागु थगु म या त दुख बिगु व चिध जुइगु गुलिन तधन थे चो थथे या व मनु तेस थगु मभिङ्गु मती भिङ्के फैमखु